fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen salaase ah bisha januari ee sanadka labadakunlabayolabaatankuna waa shan iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lixiyotobankaiyosagaalyotobanka mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacaddeena caawa iyo dunida v o edan waxaad ila socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed oo maanta booqasho ku tegay caasimada dowlad degaanka soomaalida ee jigjiga.
ra-iisul wasaare dr abiina isagoo ogtihiin xaaladda dalka ka jirta iyo inta hawle u taalla ayaa uu hadda inuu halka yimaado indhihiisa uu ku arko uu noogu yimid si guuxdeeda dowladda federaalku iyo xafiisyadeedu saddexdii sane u dambeysay iyo haddaba way u garab taagan yihiin xukuumadda ruutiya.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mishiinada oksijiinka ee ku shaqeeya tamarta qoraxda oo dhowaan laga hirgeliyey soomaaliya.
qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yihahdaa oo korontada caadiga ahayo solarkle oo ka qaadana waayo batariga ugu keedina batariga kadib unba meesha banalka korontada ayutos u imaana oxygen constratorkana marka waa haamo oo portable la qaadi karo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in ilaa 8,000 oo askari oo maraykan ah ay diyaar u yihiin in si deg deg ah loo geeyo qaaradda yurub iyada oo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa ruushka iyo reer galbeedka. ruushka ayaa beeniyey inuu qorsheynayo tallaabo milatari oo ka dhana dalka ukraine inkastoo 100,000 oo askari ay ku sugan yihiin meel u dhow xadka labada dal. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa isniintii shalay kulan muuqaal ah la qaatay xulifada reer yurub taasoo qayb ka ahayd dadaalada ay wadaan dalalka reer galbeedka si ay uga heshiiyaan istaraatiijiyad midaysan oo lagula tacaalayo ruushka. pentagonka ayaa sheegay in weli go'aan aan laga gaarin in ciidamo maraykan ah loo diro gobolka yeyn kale. ciidamada dalka burkina faso ayaa sheegay in ay xilka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi christian kabore islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan. dhowr iyo toban askari oo ka mid ah ciidamada gadoode ayaa isniintii kasoo muuqday telefishanka dowladda si ay arrintan ugu dhawaaqaan, waxayna sheegeen in ay la wareegeen talada. kabtan sitsore kaber ugadergo ayaa sheegay in hogaamiyaasha cusub ee milatarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u samayn lahaayeen jadwal qof kasta aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub. arrintan ayaa daba socota kadib markii laga soo sheegay dagaal culus oo ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimada ugadugu. macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne kabore, laakiin wararka la helayay ayaa sheegaya in askartu ay xidheen isaga iyo xubno la socday oo ka mid ahaa dowladdiisii. wararka ka imanaya dalka yeman ayaa sheegaya in internetka uu dib ugu soo laabtay dalkaasi kadib markii 4 maalmood uu hawada ka maqnaa iyada oo weerar dhinaca cirka ah oo xulafada sacuudigu oo hogaaminaya ay ka fuliyeen magaalada xudeyda ee galbeedka dalkaasi. kooxda netblocks oo dabagal ku samaysa ciladaha internetka ee caalamka ayaa sheegtay in goytaankii internetka uu si weyn u carqaladeeyey shaqadii warbaahinta madaxa bannaan iyo la socoshadii ama ilaalintii arrimaha la socodka xuquuqda aadamaha. khamiistii ayaa isbahaysiga waxay xaqiijiyeen in ay bartilmaameedsadeen magaalada dekedda ah ee xudeyda halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro. colaadda yeman ayaa soo martay ku dhowaad 8 sano oo ay waxaana ku dhintay 377,000 oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay. dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kororka qiimaha korontada oo aad u ballaaran. sida lagu sheegay wareegtada cusub ee ay soo saartay wakaaladda wararka ee suudaan, heerka kororka ayaa gaaray ilaa 500% qiimaha korontada ee guryaha, beeraha iyo ganacsiga. kororkan ayaa dhowaan la hakiyey, waxaana maamulku uu dib uga noqday mudaaharaadyo kadib markii halkaas ay ka dhaceen iyadoo la filayay in dadweynuhu aanay ogolaan doonin, gaar ahaan kuwa beeraleyda ah ee ku nool gobolka waqooyiga, kuwaasi oo jaray wadada dheer ee isku xidha khartuum iyo waqooyiga dalkaasi. balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wada jir ah u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka kumeelgaadhka ah. Wasaaradda maaliyadda ee Suudaan ayaana sheegin sababaha keenay kor u kaca ku yimid qiimaha korontada dalkaas. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Ra-iisul wasaare Abiy ayaa ballan qaaday in dowladda federaalka kaalinteeda ay ka qaadan doonto wax ka qabashada abaarta ka jirta gobolka. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Mas-uuliyiin horkacay ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa booqasho ku yimid xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo ujeedada booqashadan lahayd sidii ra-iisul wasaaraha uu indhanayn lahaa xaaladda abaarta ka jirta dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu booqday duleedka Qowrabeya halkaas oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a shacabka ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida ee abaaruhu saameeyeen islamarkaana usoo dooray aagga Qowrabeya iyadoo halkaasi uu ku dhegaystay tabashadooda.
waxaasoo idin ayaa noogu daran mas-uuliin iyo maamulka noo yimidba waana salaamaynaa.
Ra-iisul wasaaraha oo la hadlay bulshada markaasi abaartu ay saameysay ee dowlka ku jooga aagga Qowrabeyax ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda. waxaana u nimid si aan indhahanaga ugu aragno dhibaatada aad ku sugan tihiin annaga oo taas ka duuleyno si aan idinka caawinno. waxa uuna aad ugu mahadceliyey shacabka ku nool aagga Qowrabeyax ee sida weyn u marti qaaday shacabka abaartu saameysay ee ku soo doolay aaggaasi sanadkan. waxaana helay abaarta kasakow colaadda waqooyiga. waxaa jirta qaybo ka mid a shacabkeenna oo ku barakacay abaarta. abaarta sanadkan waxay ka muuqataa inay tahay mid aad u adag, balse warka kale ee farxadda leh ee barbar socda ayaa ah in ilaa iyo hadda ayna abaarta u dhimanin wax dad ah. waxaana ka shaqayn doonnaa wakhtiyada soo socda sidii aan uga shaqayn lahayn hoos u dhigidda dhimashada xoolaha. ujeeddada socdaalkanaga saas ayay ahayd, iyadoo aan ku dadaalayno sidii aan u badbaadin lahayn nolosha bulshada ee keenidda gargaarka kala duwan ee sida daawo, biyo iyo cunno. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay bulshada abaarta ay saameysay ee ku dhaqan aagga Qowrabeyax ayaa ugu horreyntii ammaan u jeediyey dadka deegaanka Qowrabeyax soo dhoweyntii ay u sameeyeen dadka ka soo doolay deegaanka ay abaaruhu saameeyeen, isagoo sheegay soo ifbixii abaarta dowladdu inay bilowday gargaar iyadoo kaashanaysa hay-adaha caawimaaddana ay sii soconayso.
waxaan aad iyo barka ugu horreysa ammaanaya degmada Qowrabeyax iyo shacabkeeda iyo Sultan Cabdiraxmaan oo runtii soomaalinimo iyo bini-aadnimo fiican muujiyey xogteeda aad la socotaan in guryaha iyagoo waxba haysteen dadku erigii haysteen ay la qaybsanayeen kuwa kale runtii. aad iyo aad baan arrintaa ugu ammaanaynaa. sharaf iyo taariikh wanaagsan oo tusaale u ah dadka kale ayaad samayseen oo ku mahadsan tihiin, waana waajib diiniya iyo mid soomaalinimo labadaba. talabaad, dowladdu markii arrintan ay dhacday laga bilaabo idinka idinkuma eegan ee gargaar baa la bilaabay iyo hay-aduhuba. marka waxaa jirta baahidan in xaggii maaragtay biyaha iyo raashinka iyo wixii loo baahnaa intii tabar ahayd la keenayey. dabcan xooluhu markay ka yimaadaan meel kuweyla ay meesha qabo yimaadaan lama qabsanayaan. marka badanka dhimashada xoolaha iyo waxani waa cimilada ay la qabsan laayihiin. sidaad sheegteenna roobkii hadda waxaa inooga dhiman ama bil iyo bar ama laba bilood ba ka dhiman haddii aan layidhaa. intaas ka hor si buuxda ayaa laydiin caawinayaa, wax walba waan diyaarinay, wixii loo baahan yahay baahiyaha waa la keenayaa. laakiin shacabkuna isaguna waxaan rabnaa in noloshiisa tabartiisa wuxuu shaqadii watay uu watay wya in shacab qacan bilaadan dhowro inuu noqdo lama rabo. ra-iisul wasaare Dr. Abiyna isagoo aad ogtihiin xaaladda dalka ka jirta iyo inta hawle u taalla ayaa uu hadda inuu halka yimaado indhihiisa uu ku arko uu inoogu yimid si buuxdaya dowladda federaalku iyo xafiisadeedu saddexdii sane u dambeysay iyo haddaba way u garab taagan yihiin xukuumadda runtii.
isku soo duduubo booqashada ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dalku uu galay dagaal ee markaasi dagaalka waqooyiga, islamarkaana ay tusinayso ahmiyadda uu siinayo dowlad deegaanka Soomaalida inuu yimaado si uu markaasi indhihiisa ugu arko abaarta ka jirta deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
مدح هيا دا عفمات كدونك WHO تدرس آلانم ايا دقنين كبحية سنين تشالي إن حنونك COVID-19 اي او اكتهي انو سيجري مستقبلك قفل برا اي تهي انو درسي كبرتو سيدا لولان هلادو مدح WHO ايا هذا كان كشيغي فريتانكي كلان مدو تدوات كبادان اسو عندونا مدح دا ارورك WHO ليزا شلان ايا وربحنتان كسو درتين مغالا دا جنيفا وحاي نوسو كوبيا نور حسن نور
labasan ka hor ururka caafimaadka adduunka ayaa shaaciyay xaalad degdeg ah oo caafimaadka dadweynaha kadib markii uu soo shaac baxay cudurka COVID-19 xaaladaas oo ay WHO ku sheegtay khatar walaac ku ah caalamka waxa xigay kiisas ka yar 100 oo aysan dhimasho la socon oo laga soo wariyay banaanka Shiinaha tiradaasi hadda waxay gaartay 300 milyan oo kiis iyo 5 milyan iyo bar dhimasho ah madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in ay adag tahay in la ogaado waqtiga uu dhamaan doono COVID-19 balse ay u badan tahay in cudurku uu sii wadi doono in uu la soo shartago faracyo cusub iyo wajiyo kale oo khatar ah
It's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game
waa khatar in loo qaato in Omicron uu yahay tafiirta ugu dambeysa ama in aan ku jirno dhamaadka ciyaarta arintu waa taas cagsigeeda caalamiyan xaaladuhu waa suurtagal in faracyo dheeraad ahi ay soo baxaan
for more variants to emerge
Tedros ayaa sheegay in dalalku ay bartaan sida loo maareeyo cudurkan dilaga ah oo ay u adeegsadaan aqoonta ay ka barteen si ay ugu diyaar garoobaan masiibooyinka mustaqbalka si loo beddelo habka uu ku socdo COVID wuxuu sheegay in loo baahan yahay in ay isbeddelaan xaaladaha dhaqaajiya xanuunkan wuxuu kaloo sheegay in marxaladan mashaqada badan ee masiibadani la soo afjari karo sanadkan haddii ay dalalku adeegsadaan dhammaan shuruudaha iyo qalabka la heli karo si loola dagaalamo COVID-19 madaxa WHO waxa uu intaasi raaciyay in tani ay shaqayn doonto oo keliya haddii dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah ay si isku mid ah u helaan tallaalkii iyo agabyada kale ee la heli karo ee lagu daweeyo xanuunka.
Vaccines alone are not the golden ticket out of this pandemic. But there is no path out unless we achieve our shared target of vaccinating.
Tallaalka oo kaliya ma ahan tigidka dahabiga ah ee lagaga bixi karo musiibadan. Laakiin ma jirto wada aan uga bixi karno haddii aan la gaarin yoolka aan wadaagno ee ah tallaalista 77% dadweynaha wadan kasta bartamaha sanadkan waxa noo harsan wado dheer
of this year we have a long way to go
madaxa WHO ayaa xusay in 68 wadan oo caalamka ah ay awoodi waayeen inay gaaraan bartilmaameedkii sanadkii hore ee ahaa in la tallaalo 44% dadkooda wuxuu ka digay in marxaladda degdega ah ee COVID-19 aysan dhammaan doonin ilaa laga soo afjarayo farqiga u dhexeeya wadamada haysta tallaalka iyo kuwa aanan haysan
dhinaca kale dhowr wadan oo ku yaala qaaradda Yurub oo ayaa toddobaadkan diiwaangeliyay kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka COVID-19 ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in Yurub ay gelayso weji cusub oo xanuunka agaasimaha ururka WHO ee qaaradda Yurub Dr Hans Klug ayaa warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in faraca xanuunka nooca Omicron 3 meelood meel uu iminka yahay nooca ugu badan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London nagu soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in 60% kiisaska xanuunka COVID-19 faraca Omicron uu noqon doono kiisaska Yurub ee xanuunkaasi ugu badan dalal ku yaala Yurub qaarkood waxa ay toddobaadyadii ugu dambeeyay xoogga saarayeen dadka aan qaadan tallaalka halka wadamada qaarkoodna ay dibciyeen xayiraadihii saarnaa dalka Jarmalka dowladdu waxa ay go'aamisay inay sii jiraan xayiraadihii dalkaasi saarnaa iyada oo kiisasku sii badanayaan waddankaasi ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo mas-uuliyiinta 16 maamul goboleed ayaa sheegay inay sidoo kale dib u eegis ku sameynayaan qaadashada tallaalka oo maalmihii ugu dambeeyay hoos u dhacayay Jarmalka ayaa baryihii u dambeeyay tiradii ugu badnayd xanuunka laga helay iyada oo 100,000 qof 804.3 qof xanuunka laga helay toddobaadkii aynu soo dhaafnay wasiirka caafimaadka Jarmalka ayaa sidoo kale sheegay inuu filayo in bartamaha bisha Febraayo ay kiisasku sii yaraan doonaan inkastoo iminka dadka xanuunku uu ku dhacaya ay badanayaan waxa laakiin yar dadka xanuunka u galaya cusbitaalada dowladuna waxa ay waraac ka qabtaa iyadoo dadka waayeelka ah ee aan tallaalayn jarmalka ay ka badan yihiin marka loo eego wadamada ay dariska yihiin ee Yurub. Xildhibaanada jarmalka ayaa la filayaa inay berito dood ka yeeshaan xaaladda COVID-19 ee dalka. Cabdirashiid Caynse oo ah wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo degan dalka jarmalka ayaa iga waramay halka uu iminka xaalka COVID-19 marayo.
In Cabdixaafid Cali Ismaaciil kulan ballaaran oo isugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka ee cusub iyo weliba madaxda maamul goboleeda 16 gobol ee ka koobayeen waddanka Jarmalka ayay kaga hadlayeen in kor u kaca ku yimid xanuunka coronavirus muddooyinka ugu dambeeyay waddanka Jarmalka iyo sidii ay dadku u qaadan lahaayeen tallaalka ay kala duwan ee ka socda waddanka Jarmalka goboladiisa. In mas-uuliyiinta iyo weliba xukuumadda dowladda federaalka ee waddanka Jarmalka waxay soo jeedisay ay shacabka ugu baaqday in dadkii hore qaatay tallaalka labada jeer ay qaataan tallaalka saddexaad. Dadkan wali tallaalina waxay ku booriyeen inay tallaalka ay degdeg u qaataan. In waxa kale oo xusuusnoon in Cabdixaafid uu ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka uu dhawaan hortiga baarlamaanka waddanka Jarmalka ku codsaday in sharci laga dhigo inay dadku qaataan tallaalka, balse weli arintaas ma hirgelin. In khubarada caafimaadka waddanka Jarmalka amaba in xorinta ka hortaga xanuun dhaafida ee xaruntoodu tahay magaalada Berlin waxay soo jeediyeen in dadkan weli tallaalka qaadan qasab lagaga dhigo si ay tallaalka u qaataan. In Cabdixaafid uu muddooyinka ugu dambeeyay ama toddobaadka ugu dambeeyay waddanka Jarmalka waxaa kor u kacay in xanuunka coronavirus dadku ku dhacayo amaba dadku soo ridanayo. Taas waxay noqotay in dadka lagu dhiirigeliyo inay tallaalka qaataan. Marka ay Cabdixaafid uu waddanka Jarmalka iminkayeen xanuunka coronavirus aad buu u laba kacleeyay muddooyinka ugu dambeeyay iyo weliba toddobaadka ugu dambeeyay oo ay dadku ku dhacaya ay badanayaan.
Wadamada kale ee Yurub Faransiiska ayaa toddobaadkan soo saaray ruqsad cusub oo la yidhaahdo baasaboorka COVID-19. Dadka da'doodu tahay 16 jir iyo intii ka weyn waa inay sitaan shahaado caddeynaysa inay tallaalka qaateen si ay u geli karaan muqaaxiyaha wax laga cuno, baararka, goobaha lagu jimicsado, laguna dabaasho iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo dabayaaqadii toddobaadkan ay dad badani Faransiiska ka bannaanbaxeen tallaabooyinka cusub iyo iyadoo siyaasiyiin dowladda ka tirsani xataa diidan yihiin. Dalka Belgium-ka wasaaradda caafimaadka ayaa ansixisay tallaal afraad oo xanuunka COVID-19 ah oo la soo jeediyey oo loogu talagalay in la siiyo dadka xanuunka u nugul. Ilaa 77% ayaa dadweynaha Belgium-ka qaatay labadii tallaal ee horeeyada oo 6.3 million oo qofna la siiyey tallaalka xoojiyaha ah. Axaddii aynu soo dhaafnay dibadbixii ugu weynaa ee lagaga soo horjeeda xayiraadaha COVID-19 ayaa ka dhacay caasimadda Belgium-ka ee Brussels, waxaana ka soo qayb galay xataa dad ka yimid wadamada Holland, Romania iyo Poland. 50,000 oo qof ayay sheegeen booliska Belgium-ku inay ka soo qayb galeen dibadbaxaasi. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista oo idala socodsiiyo Haaruun Macruuf.
Sannad kadib markii isbitaalka magaalada Dhuusamareeb ku yaala ee Xanaan oo laga hirgeliyey qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power, dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay waxay sheegayaan in halabuurkan caafimaad uu naf badbaadinayo ayna u gogol xaarayso in lagu ballaariyo deegaano kale oo waddanka ah. Saraakiisha hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Soomaaliya waxay ii sheegeen in hirgelinta hindisahan ee Soomaaliya uu dhashay intii lagu jiray xilliga lala dagaalamayay cudurka COVID-19 oo mid ka mid ah aaladaha daruuriga u ah la dagaalankiisan ay ka mid ahayd oksijiintu. Oksijiintu waxay gaartay Soomaaliya heer qaali ah xilligii sida aadka ah uu dadka u soo ridanayay cudurka COVID-19. Waxaana halkii haan ee ay ku jirto 150 cubic meter la kala siisanayay 400 ilaa $600. Waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. Hase yeeshee, waxaa sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. 3 xaamood oo dhaliya oksijiinta ayaa lagu xidhay qaybta caruurta ee isbitaalka Xanaano, kuwaas oo ku shaqeynaya tamarta qoraxda laga dhaliyay. Magaalada Dhuusamareeb korontadu waa qaali, waxaana halkii kilowaad laga bixiyaa ku dhawaad $1. Dr. Maxamed Cabdi waa agaasimaha isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb.
Qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yiraahdaa, oo oxygen concentrated oo korontada caadiga ah ee solarka oo ka qaadanaya waa batteriga ugu keedina. Batteriga kadib uba meeshii banal korontada ay tasku imaana oxygen concentrator kana marka waa haamo oo portable la qaadi karo marka 5 liter iyo 10 liter camal waaye waxaynu ku xiran yahay isbitaalka shan qolo ugu xiran yahay bay afar qolo ku xiran yahay afartaas qolo oo midkiiba laba baan laba xabo oo leeyahay oo xulay laba waayar oo leeyahay oo kii toos u xirma marka korontada caadiga ahee toos meesha u imaanaysa unbaa fiila ahaan loo keenaa soo iyadoo laga faa'iideysanayo natural resource-ka oo ah qoraxda.
Hindisahan caafimaad waxaa hirgelisay hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo gacan ka helaysay hay'ad laga leeyahay dalka Canada oo lagu magacaabo Grand Challenges Canada, taasi oo maalgelisa hindisayaasha wadamada soo koraya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya. Waxa uu leeyahay helitaanka oksijiintu lagama maarmaan ayay u tahay bukaano kala duwan oo la keenayo xarumaha caafimaadka.
The oxygen is crucial because we do not have any
waxa uu yiri oksijiintu waxay muhiim u tahay sababtoo ah ma jirto meel la isku halayn karo oo ay ka soo burqanayso waddanka. Haddii aad eegtid, ayuu yiri, xaaladda haatan jirta waxaan u baahannahay 3,000 ilaa 4,000 oo cubic mitir oo ah oksijiin maalintii. Waddankana adeegyada caafimaad 20% oo keliya ayaa heli kara oksijiin. Sidaasi darteed, ayuu yiri, oksijiintu waxay badbaadinaysaa nafta, inkastoo helitaanka oksijiinta ee waddanka aanu jirin. Waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik in Soomaaliya sannadkii ay ku dhintaan 15,000 ilaa 20,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yartahay 5 sano, iyadoo sababtuna ay tahay cudurka oofareenka. Waxa uu sheegay in oofareenku uu yahay dilaaga ugu weyn ee caruurta ka yar 5 sano Soomaaliya.
This innovation is giving us promises and hopes. We have set up this solar-powered oxygen delivery system in only one hospital.
Waxa uu yidhi, halabuurkani waxa uu na siinayaa rajo iyo yididiilo. Waxaan habkan ku shaqaynayaa tabarta qoraxda ka hirgelinay hal cusbitaal oo keliya. Waana ku sheegi karaa xogta. Hase yeeshee, cadaynta laga helay wadamada kale waxay muujinaysaa, ayuu yidhi, in 35% caruurta u dhimanaysa oo foreenka laga hortegi karo haddii la kordhiyo oksijiinta dhalinteeda ay saacidayso tabarta qoraxda. Waxaan ka hadlaynaa waxa weeye, ayuu yidhi, waxaa la badbaadin karaa ugu yaraan 7,000 oo caruur ah sannadkii guud ahaan waddanka Soomaaliya haddii hindisahan laga wada hirgeliyo. Xilligan helitaanka oksijiinta waxaa loo qaadayaa tallaabooyin yididiilo leh. Meelo ka mid a waddankana sida magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey warshad dhalisa oksijiinta oo ay soo iibisay shirkadda telefoonada ee Hormuud.
The data shows that every year around 15,000 to 20,000 deaths occur in Somalia amongst children under 5 due to pneumonia. And until now we have not...
Waxa uu yiri, xogtu waxay muujinaysaa in sannad kasta 10,000 ilaa 20,000 oo ah caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano ay u dhintaan oo foreen. Madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu isweydiiyey su'aasha ah ma jiraa xal lagu dhimi karo dhimashada caruurta. Waxa uu isugu jawaabay, haa, xal ayaa jira. Waxaana isagoo adeegsanaya tirakoobta laga helay cisbitaalka Xanaana uu ii sheegay sidan.
This is in Galmudug, Xanaano Hospital, and we have set up 3 oxygen concentrators linked to solar power in the pediatric ward. And what we have seen that in last almost 6 months now, 171...
Waxa uu yiri, waxaan qaybta caruurta ka hirgelinay 3 haamood oo oksijiinta dhaliya kuna shaqeeya tamarta qoraxda. Waxaan aragnay, ayuu yiri, ku dhawaad 6 bilood ee lasoo dhaafay 171 qof oo bukaan ah. Bukaanadaas oo da'dooda ay u dhaxaysa 1 maalin ilaa 100 sano jir. Bukaano kala duwan ayaa helay, ayuu yiri, oksijiinta inkastoo loogu talagalay qaar ka mid ah bukaanada dhallaanka. 93% ka mid ah bukaankaasi waxaa laga sii daayay cisbitaalka iyaga oo aan naafoobin, taasi oo macnaheedu yahay inay si buuxda u soo kabsadeen. Haddii aad eegtid, ayuu yidhi, heerka oksijiinta ku jirta jirkoodana waxay ahayd markii ay imanayeen 60% wax ka yar, taasi oo ah heer halis ku ah noloshooda. Laakiin markii ay ku jireen, ayuu yidhi, cisbitaalka maalin keliya waxaa heerka oksijiinta ee ku jirta jirkooda ay gaadhay ku dhowaad 100%. Waxaan ka wadaa waxa weeye, ayuu yidhi, 93% waa laga sii daayay cisbitaalka, waxayna isugu jireen dad qaba xanuuno kala duwan sida neefqabad, oo foreen, dhaawacyo shilal baabuur iyo kuwo kale. Waxaana heerka oksijiintooda laga qaaday 60%, iyadoo la gaarsiiyey 98%. Dr. Maxamed Cabdi, agaasimaha cisbitaalka Xanaano, waxa uu sheegay in waxtarka qalabkan ee caruurta da'da yar uu yahay mid ay arkeen.
Haqiiqatan wax badan oo notaray oo oxygenado kale oo available ma ahayn sidaas oo aad loo meheli karin waa dhibta lagu xoyo oo lagu dhibanaa marka wax badanoo nagu soo kordhiyay kuleyba hadda 100 bukaan kor u dhaafay inaad dad uu sarfeef gareeyay un waa lagu adeegay marka dadka weejka ugu weyna 80 jir qof ahaa ilmo hal sano ka yarna waa lagu adeegay marka wax badan buu nagu soo kordhiyay oo ilmaha ka yar halkastan oo kale ilmaha ama ilmaha oo 6 bilood ku dhasho kale in oxygen enough ay helaan waa dhib ahayd marka hore marka kama walwalaysa haddii korotada kaa tagto in oxygen kaaga inuu kaa ka maqnaado maadaama ay keed uu jiro markeedkaas u barwarba sarfeefar ku noqonaysaa haddii korotada kaa tagto
marka haddaad kala cadayso marka intaan la xirin qalabkan ka hor dadka idin yimaada imisaa badbaadi jiray hadda imisaa badbaada
wallaahi waxaa la dhihi karaa haddii 10 kiis ku imaanaysa marka hore waxaa laga yaabaa inay kiisas badan ka mid ah ama ku dhawaad half of kiis waxaa laga yaabaa inay u dhimanayeen ama ay dhici karto markaas kale inuu dhimasho imaan karta kiisaskaas marka haddeer badbaado badanaa jirto ilmaha hadda oo 6 bilood ilmaha 6 bilood ku dhasho oo kale oo la sarfeefalkood aada noogu adkaa oo oxygenkaas oo aan inaf nogu ahan dartis haddeer marka kiisaskaasi waa ka gudubnaa aada ayaan isbitaalka ugu soo gudba waana kasoo reynaa sidoo hore
marka dad ka war helay qalabkan aad haysataan iyo oxygenta oo meelo fog idinka yimaada may jiraan oo intii hore ka badan
waa jiraa dad badan oo meelo fog ka yimaado eridaas iyo ceelbuur kale dadaa ka yimaado ilaa dhankan etoobiya xaggeeda xigto xuduudda dadaa ka yimaado marka markii la furayana koleyba si opena loo furay oo inuu bukaanka adeegan available u yahay isbitaalkan ay ka heli karaan marka way jiraan bukaanoo ka yimaada meelahaas fog oo siibay qeybta maternitiga ama hooyada kusay
VOA waxay la kulantay qaar ka mid ah bukaanka isbitaalka ee u yimid oxygen waxaa ka mid ah Faadumo Axmed Cali oo isbitaalka keentay wiilkeeda oo 3 bilood jira oo ay neefsashadu dhibaysay waxay isbeddelka ku yimid wiilkeeda uga warantay wariyaha yaga Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq
waxaan u imiday ilmo yar ayaa iga xanuunsanay ilmagaas oo neefta qaadan kari waayay naaska inuu waayay kabacdi waxaan keenay goor habeen ah isla markaasna doktorkii diyaar ku ahaa istaal xanaana ayaa igu adeegay ee caruurta isla goortiiba ilmagayga markii la cabiray oxygenkiisa oo dhakhaatiirta ay ogaadeen inuu oxygenkiisa yar yahay waxaa la igu sameeyay oxygen aan lagu xiray
muxuu ku taray oxygenkii lagu xiray ilmaha yarka
wax badan ayuu ii taray ilmaga neefti oo qaadan la'aa uu helay isla markiiba beeris way joojiyeen oxygenka markii loogu xiray siday isu jiidaayeen waxaa kale oo la iigu sameeyay daawooyinna waa la iigu bilaabay
waa sidee hadda xaaladda caafimaadka
aad ayay u fiican tahay naaskii uu nuugil ay awal woo nuugay hadda xaaladiisa aad u fiican tahay maanta maasha allah
magaalada gudaheeda aad ka timaadeen mise deegaanada ka fog magaalada dhuuse mareeb ee galmudug
deegaanka baxsan ayaan ka imid magaalada
hadda sidee dareemaysaan
hadda waxaan dareemaynaa caafimaad inuu ilmagayga caafimaaday anigana hadda hooyo ilmageeda ka jiran yahay iyadana way jirantahay caafimaad aan dareemayaa waa u mahad celinaa dhakaatiirta adeegaasoo dhan igu fulisay si qarash la-aan ah iyo xarunta xanaan cusbitaal
bukaanka kale ee loo fidiyey adeega oxygenta waxaa ka mid ahaa axmed daahir xirsi oo 60 jir ah oo cusbitaalka la keenay isagoo miyirla kadib markii ay rasaasi ku soo dhacday isaguna sidoo kale waxaa u waramay cabdulwaaxid macalin isxaaq
waxaanu imigaashan dhaawac iga soo gaaray xabad oo maarta bunaanka anuga iga soo raray iga soo gaartay kabacdi meesha marka la keenay samiir laay marka waa kabacdi waxaan xasuustay in howl la sameeyo oo qolka sameeyay
maxaa lagu qabtay markii isbitaalka lagu keenay
waxaa laga qabtay qalliin iyo iskiin iyo waxaa laga qabtay ama sax fiican aad dhaaf fiican laga qabtay
oxygenka markii lagugu xiray iyo inta uu kugu xirnaa bal faa'iidada uu oxygenka leeyahay
wax badan aan ka helo neeftu way dhibaysay feeruhu waa isku dhuwanayay wax fiican aan ka helo fiican laga fisiraa
waa sidee xaaladaada caafimaadada
caafimaadeeda dir waa roona waa fiican ilaahay gargaar
dr jibriil axmed faarax waa dhakhtar ka shaqeeya qaybta caruurta ee cisbitaalka xanaan ee magaalada dhuuse mareeb waxa uu sheegay wariyahayaga in dadkii ka faa'iidaystay adeega oxygenta ay haatan bulshada inteeda kale gaarsiinayaan adeega ay heleen
markii uu bilaabanayay programka oxygenka ama hawshani oxygenka dadka la qabsigooda wuu ku dhibanaay markaan dhahno cunugani wuxuu u baahan yahay oxygen xoogaa way ku adkaanaysay laakiin waxaan u sameynay si ay u fahmaan inaan u sharaxno qofka sababta loogu xirayo sababta uu u baahan yahay adiga la tacaalid dheer dadkii hadda way la qabsadeen hooyooyin badan caruurtooda ugu caafimaaday kabacdi markay arkeen in oxygenkani aada muhiim ugu yahay in lagu xirayo caruurta
VOA. haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay barakacyaal tiro badan oo ku nool kaam ku yaala agaarka taalada sayidka ee magaalada Muqdisho oo barnaamijka tubta nolosha la hadlay ayaa sheegay in halkaasi ay ku wajahayaan dayac iyo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. dadkan oo u badan caruur iyo haween ayaa xilligan aad ugu baahan in gurmad loo sameeyo. wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
waxaa aad u liidata waqtigan xaalada nololeed ee barakacyaasha ku dayacan agaarka taalada sayidka ee magaalada Muqdisho. dadkan oo dhowr tallaabo oo qura u jira aqalka looga arrimiyo dalka ayaan wax gargaara helin sagaalkii sane ee ugu dambeysay, waana kuwa maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhaysa tiradooda. Cabdulaahi Maxamuud waa mid ka mid ah horjoogayaasha kaamamka ku yaala taalada sayidka. waxaanu ka warramayaa duruufaha adag ee ay qaabilayaan.
raashin anaga manu dambeynaa hadda dhawey Sheekh Shariif oo nuu dambeeyey Sheekh Shariif ilaa hadda waxa ay ad oo haddana soo qaabiliyo. ilaa hadda wax aan haana male caruurtayna annaga baagamoondo shaqo la'aan lacag la'aan aan joognay. ay adoonu imaaneysa mawacayna quri waa imaaney mawacayna quri waa iskay tagi marka meesh wax ma ku haano. ilaaha waxa ka sugeynaa ay adda waxa ka sugeynaa haweenka maalintii waa baxa dhardhaqu oo aadaa hore waa dhardhaqu waa basoo heljir soomaa hadda dhardhaqu ma jiro. baad intay ka baxayaan waxay tahayan saraha oo dhismaha laga hayaa qorya ay kusoo alwaaxda iyo waxaas ay ka keenstaan quwaasa anaga ah. waxaanu walbabeelaa 3,000 ay ku gataan goobtii qorya ahaan ay ka dhigtaan goob goob. rag beledka uu aadaa meel la yidhaah riigo uu aadaa riigadii ilaa 5 saac iyo 6 saac haweenkii wuxuu ku leh ilaa 5 saac iyo 6 saac haweenkii waa waxaas ku xisaabtamaa aabbaa inaa shaqa jiro nawarka 6 saac la gaaro adiga imaadadna ilmihii waa qoofayaan waxba ma jiro waa shaqa la'aan.
barakacyaashan ayay ku jiraan kuwo dhowaan gal ah oo ka soo barakacay colaadaha ka aloosan waqtigan gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana barakacyaasha qayb ka ah macalin Ibraahim.
waxaan ka soo barakacnay Shabeellaha Hoose Janaale. dhibaatada kaamka ka jirta waxaa ka mid ah muxuu ahay hooyiyo nagu xun, waxaa ka jira muxuu ahay musqulo xataa oo dadkii waa cidhiiri, musqulo dadkii ay suul ay u galaan ma laha, dadkii waa isguul saaran yihiin. wax oo adiga hadda nool fiican hadda aan haysanone ma jirto. wax walba waxaa naga saaran, cidhiiri aa naga saaran. marka wixiis ilaahay noo qadara ayaa ilaa aan ku sugu haynay. waxaan anaa dad barakacyaal oo duruuf ay keentay oo haddii waa ka baxa magaalada Atiraadne meel walba waxaa ka jira dagaal oo ayaa ka jira. caruurteenba ula soo cararnay magaalada nabadgeli ahaana ula soo cararnay. wax nolol fiican oo haysanana ma jirto. maalintii waxaa la quutaa hal jeeraa la quutaa, ilaa subaxdii waxaa loo kicitimaa shaqadii la aadaa. raggu wuxuu aadaa shaqo waa soo helaa ama waa soo waayaa, marmar maba soo helabo. haweenkana muxuu ahay say u baxaan xaabo ayay iska soo gurubsadaan, dhardhaqidii xataa magaalada lagu soo yaacay xaabadii ay soo helaan meelaha dhismada ka socoto alwaaxda oo jajabtay ayay waxay ka dhigtaan raashin, ayay wax ka dhigtaan nuuli ay ka raadiyaan, qori ahaana loo gataay. waa mar hal maalina hal mar la helaa yumi.
xanuuno kala duwan ayay la ildaran yihiin dadka degan xeryaha barakacyaasha ee ku yaala taalada sayidka, mana awoodaan dhaqaalihii ay xarumo caafimaad ku tegi lahaayeen.
cudurada ka jira kaamka aad ay u fara badan yihiin, sida malaariyada oo kale, tiifoga oo kale. haweenka cudurada oo aada ugu badan marka ay uur qaadaan daryeel ma haystaan, markay u malaayaanna wax hadda oo dhiigbax hadda isku dhaco wax ka caawiyo ama wax oo gargaar oo isla markaan oo ay helayaan ma jirto. dhibaatadooda aaday u fara badan tahay. haddii xataa muxuu ahay ay u baahdaan inay takhtar aadaan, qarar oo takhtar ay ku aadaan oo bajaaj ay ku raacaan ay ku tagaan xataa goobyo caafimaadka xataa ma haystaan. marka ayagoo iska xanuunsanaa la hadaafinaa lagu geyna goobihii haddii la geeyo ina meeshaada iskiga dhigbaxaysay dhamaad far badan ayaa ka jira oo taas oo ugu wacan tahay shaqo la'aanta ka jirto iyo muxuu ahay wax amal ah oo la qabto nolosheeba ciriiri abna ugu abaa ilaahay wixii noo soo qadarna waa iska helnay laakiin nolol oo fiican oo haysa ma laha caafimaadka aadan ugu liidanay
Faadumo Aadan oo ah hooyo 8 caruur haysata ayaa ka warbixinaysa sida ay ku dabarto nolosha ubadkeeda
xaaldeen oo iska xuntaas waxdi salaadaysa u baxno laalo ilmaheen waxaan siisana ma heleyni subaxdi baaga dasbari bariita dilasiyo cawada amuqa helay ama waa waynaayaan dhibaatadaas aan haysato
idinka haweenka maxaad ka shaqeysaan
dhaqoowan ka shaqeynaa dhaqoogin waa bu wayni hadda oo meelahan ka fiitaalka iskiga soo aruursanaa 8 caruur aan haastay سديد عرورا هاستن اسس إلهي وقدر يكون نوليهين لقوغا ستي الواحدة ستي اسكرانا معلن واصيهلا معلن وابايا معلن تنسو باين إلهي قوان واسكسيحنا يا معلن تنسو هلا واسيسنا
مجي لباتوين عذراء هوينكو اي قوان
ها واجرا
محاكم إذا
اسفكشنا جرو او وحاجرو ملاريا جرتو قنطا جرتو شبنا جرو عذرا لهاي او هاين مالا إلمها hadartan la wacinuga iga shubmuuso may taqtar uma helin gurgan ku dhaxaastay lacagaha taqtar ku geeymahaayo oo arays xataa ma u haayo hay'adna ma arkin meesha la geeynaa in daawada hadii tagto xojinaa ma ba arkin arif meel la dhaayaan geysanay mana ka aragna daawo fiicno ilmaha ku caafimaadaan
waa lacag laan ayada
lacag laan waa daawo fiic ma dhiibaan oo laba xabo kaniin oo barstimalko oo eego cadcad ay bac ku soo dhaxshwaan kaasay daawo lagaaga dhigaa
ugu dambeyntii sitay Cali ayaa heerka noloshooda ku cabirtay mid marna ay helaan kolna ay waayaan waxaanay dalbatay in gurmad lala soo gaaro
suuqay galab galab waay haweenku waa iska karsada haweenku waa iska qadaa biil aanan jirto musku sii rafaad wax la'aan waa xanuunsanahay infection iyo maxaa la isiidato malaria wax kasta dad haayo daawo ma haysana gargaar ma haysana wax anaga haysana maal jiif xumaan wana haysaa hooy waa anaga xunyahay bacyaal ma haysano roobaan ugu du'ooyo manakin waan ugu sududumooyaa gargaar rabnaa gargaar ilaah ka rabnaa gargaar bin aadan rabnaa waa kay inaa waxnoo keenaan oo waxna siinaan ay rabnaa dowladda hay'ada samfalka inaa waxna ugu soo gaaraan ay rabnaa
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
maadsanaynta xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqaysa Najma Nashaad
Yeah.
hay'adda cuntada adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee WFP ayaa bishan yareysay raashinkii ay qaadan jireen dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, taasoo dhibaato badan ku noqotay dadkii danyarta ahaa ee ku tiirsanaa. Shire Bashiir Yuusuf oo ah guddoomiyaha guddiga raashin bixinta hay'adda WFP ee xeryaha dhadhaab ayaa VOA uga warramay sababta keentay in la yareeyo. Wariyaha V O E da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Waa dhowaad Mustafa Cabdisalaan, magacaygu waxa la yiraahdaa Shire Bashiir Yuusuf, guddoomiyaha guud ee xarada qaxootiga qaybta raashinka.
Waa tahay guddoomiye ugu horeyn, waxaad noo sharaxdaa in shaqadaad qabataan waxay tahay?
Annaga bulshada ayaa masalaynaa, bulshada ayaa meesha u joognaa. Waxaan xaqiijinaynaa qof walba inuu raashinkiisii cuntada hay'adda ugu talagashay inuu helay iyo kale.
Waa tahay in mashruucan raashin bixinta in bal qaabka hay-adaha ay u bixiyaan iyo dabcan hay-adaha arrintan ku shaqada leh.
Haddii Cabdisalaan dib uu noqdo markaan soo galayay guddoomiye aan ka noqday xarada qaxootiga qaybta raashinka, muddo hadda 7 bilood camal ayaa laga joogaa. Raashinka 2 bilood ayaa la bixinayaa qaxootiga sababa COVID-19 dartiis. Dadweyne cawasho badan bay inoo keeneen, cawasho badan hay-adu u gudbinay dadka qaxootiga 2 bilood ma qadi karaan, taasoo suuragelisay in qaxootiga lagu dhigo bil December iyo January waxaa la qaatay raashinaha bil ah. Haddana bishii iyadoo aad usoo dhaweynay oo dadka ay ku diirsadeen, caqabad kale dhinaca kale ka imaatay. Markii 2 bilood raashinka ahaa, dadweynaha waxay qaadan jiray 12 bari, way ku filnayd maalmaha iyada raashinka la qaato. Maadaama in la yareeyey 2 bilood bil laga dhigay, hay-adihii dib bay u xisaabtameen 6 bari, waxayna maalin waxaa idinku darnay COVID dartiis 7 maalmood raashinka soconaya. 7 maalmood culays fara badan oo aad iyo aad culays dadweynuhu ku keentay oo raashinkii la qaadan waayey oo culays keentay ayuu noqotay.
Waa tahay guddoomiye, waxaan la socdaa in xerada ay ku nool yihiin dad ka badan 79,000 oo qaxooti ah, in dadkaas 7 maalmood raashinka la bixinayay dhibaato iyo cabasho fara badan ayay sheegteen. Maxay tahay marka sababta arintaasi loo sameeyey, maadaama taa guddoomiyihii howshan gacanta ku hayay?
Hay-adaha waxay noo sheegay horta xogo dhaqaale yari ayaa adduunka ka jira, qaramada midoobay qaybta raashinka, qaxootiga raashinkiisa mararka qaarkood waa iska gawaabsi, bulshadiina waxaa la rabaa in raashin la gaarsiiyo. Marka si alla sida hay-adaha ugu suurogelisay ayay nagula shaqeynayaan, ayagoo aad ugu maasanta hay-ada lafteeda. Haddana dadweynihii qofkii raashin soo doontay waxaa leeyahay inuu feel dheer galo, maama ay soo kacdo, ilma xambaarsan tahay, subixii 12 ay gurigeeda ka sugacdo ilaa 9 saac meesha raashinka ay ku gaarto, way feel meel u gasho, haddana feel kale ay sii marto, way feel kale sii marto, borsis dheer u marto intii raashinka qaadanaysay. Marka qofka raashinka qaadanaya waxaa fiican inuu ku raaxaysto, si fudud uu raashin ku heli karo, culays ay yimid raashinkii.
Waa yahay, waxaa jiro dad fara badan oo naaf ah, dad waayeel ah, ma jirto goobo gaara oo loo diyaariyey oo dadkii hallayn oo rafaada ay wada galayaan. Caqabadaasi bulshada miyday sheegtaa? Maxaase idinka qorshaysay inaad ka qabataan
arrimaha dadka naafada ah iyo hoyooyinka uurka ah, sida waayeelada oo kale? Dadkaas dhammaan aad baa gacan loo siiyaa hay-adahana, in badan baan kala hadalnaa. Qof naafo ah ama qof waayeela meesha inuu taagnado feelka sharci ahaan waa laga caawiyaa. Haddana albaabkii haddii aad furto qof dhaafa soo caawinaa dhahda, dadkii kale oo waqti dheer meesha ku daalaya duurkada waa ku turul lumaynaba, arrimihii gacantayna ka bixinba. Maxaa yeele qofkii markaa caawin rabtay, dadkii kale oo meesha ku daalay yaa albaabka soo jabinaya. Securitiga ammaanka taa caqabad yaa iska warmaynaysa, ayaga askartii dadkii isku dhexdhacayo, qolyihii securitiga oo arrimihii gacantooda ka baxayo, waxay un badan caqabada keentay arrinta iyada. Laakiin in badan waa la caawiyaa, laakiin meel gaar ah oo su-aasha saa ii weydiisay oo dad cereami loogu shaqeeyo ma jirto. Laakiin in qof qoryaanka loo fududeeyo waa qorsho annaga hay-adda isku ognahay.
Waa tahay, waxaa inta badan qaybtan raashin bixinta qaxootiga ay ka caban jireen in raashinka laga musaqo oo qofkii garaamaadka loogu tagalay qaxootiga aanu helin. Arrintaasi tani marka aad timid maxaad ka qabatay?
Waa su-aal fiican Cabdisalaan, oo mid ayada ah. Raashinka qaxootiga uu qaadanayay dadka cawasho badan bay ka sheegayeen. Anagu intaa joognay dadaal waxaa ku bixinay in qof walba uu helo raashinkii uu hay-ad ugu talagashay, sidii loogu talagalay inuu qofku u qaato. Haddii aad hayso ama qof ka sheeganaya raashin yari ama raashinkiisa la musaqay, anaa uu ii keeni kartaa. Kalsooni waxaa ku qabnaa 100% dadka raashinkoodii sidii loogu talagalay inay u heleen. Taa ayada hay-adna gacan bay naga siisay, annagana shaqo weyn baa ka sameynay. Arrinta ayada hadda kama jirto xarada qaxootiga wax raashin caqabada dadkiisa ah.
Inta badan waxa dhaylo waa dadka miisaanka ku cabiro. Maxaad ka qabatay oo arrintaasi hadda bulshada maqashin kartaa?
Qolyaha raashinka miisaanka markii lasoo gaaro, marka hore caqabada ka jiri jirtay wixii ayada ahayd oo ay ka mid tahay qofkii inuu miisaanka uu lugto uu la saaro jawaanka markuu saarayo wixii ayada ahayd banaanku lagiisa yay ka mariyey ma uu saari karo miisaan horena anaa taagan oo ama dad aniga la shaqeeya taagan oo markuu meesha qofkii haduu xitaa wax ka dhumo miisaan horaa jira uu la shaqeynaya isagii oo aan la saarin lug la ogaanayo qofki wuxuu yahay haduu 100 garaam uu ka dhimay lagu celinayo dhagahan loo garacayo arrinta ayada ama digniin inuu ku qaata suuragalaha
ma jiraan dad shaqaalaha ka mid ah oo arrintaas u ciqaabteen oo buuqa jiray inuu dhab yahay ma ogaateen
wixii ciqaab arrinteeda ku saabsan hay-adda walfishon yaa u xil saaran anaga dhowleefi waxaan xaqiijinaynaa inay qofkii raashin uu helay qofkii raashinka aan qaadan waxaan u yeerinaa walfishon oo leyna qofkan waxbaasa ka dhiman waxaa tallaabada marka ka qaadaysa ugu haboon walfishon walfishon hor bay tallaabo uga qaadaysaa weliba aada u adagoon geysinimo leh
waa yahay haddii aan wax ka weydiiyo dhinaca kale in saabuuntii la bixin jiray bishaan aan qaxootiga la seen iyadoo aan ognahay in cabsida covid-19 ay jirto maxay tahay sababta marka saabuunta aan qaxootiga looga reebtay
arrinta ayada aad iyo aad baan ugu xunnahay waana ka hadalnay markii la yiri doorkan saabuun qaxootiga ma qaadanayo roob ayaa daay waa ogtahay nadaafadii hajiinka waa hooseeya dadkii hor waxaa jira hor iyo gadaal oo isbitaalada waa la jiifaa marka dadkii saabuun laama noqon karaa niri marka waxay ayagana sheegeen bisha horaa dadku waxaa siinay 3 xabo taa ayada ayaan u qiimeynay inuu 2 bilood saabuunteeda ay tahay marka caqabad ay saabuunta ay
qofkii 3 xabo
qofkii 3 xabo qaatay bisha December saas dartaas ayay dhaheen bisha December iyo January waa isku darnay oo 2 bilood ahaan mare u siinay saabuun laakiin qaxootiga kuma filna 3 xabo hataa bil in la siiyo bishana waa ka maqnaydba
ugu dambeyntii waxaa tahay guddoomiyihii guud ee raashin bixinta qayb muhiimaha ee aad bulshada u maamulaysaa fariinta aad siin lahayd bulshada qaxootiga ah maxay tahay
bulshada qaxootiga fariinta aan gaarsiinayna marka koowaad raashinka bil dadweyne ayaga codsaday oo 2 bilood waxay dhaheen dadka ma qaadi karno bishii waa loogu dhigay haddana waxaa caqabad ka imaaday maalmihii la qaadanayay oo la yariyey sidaan horey usoo sheegnay marka dadweyne waxaa baaq aan gaarsiinayna uu yahay waxaa dhaceysa qoyska inuu ka kooban yahay hooyo aabo dhallinyaro waxaa leeyahay qofka ugu liitay hooyadii oo ilmo wata inay qoyskii soo baxdo feel xilli dheeray gasho waxaan codsanaynaa in ragga ama qof xoog leh inuu cidda uu soo doono raashinka yaan aad iyo aad u codsanaynaa midda kale in la samro inta waxaa laga baxayo oo dadka waa dadkii annaga oo qaxootigooda joognayaa meesha isku wada imaanayno marka in lasu samro qofkii naafa ah iyo qofki waayeelaha in ay bulshada lafteeda iska soo dhex bixiyaan oo qofka ayada hor loo mariyo
kaasi waxa uu ahaa shire bashiir yuusuf oo ah guddoomiyaha guddiga raashin bixinta hay-adda WFP u qaabilsan xeryaha qaxootiga ah wuxuu u waramayay wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha faarax bluw ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta dhammaanteedna waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaaraha qaramada qaaradda afrika ee ka socda waddanka cameroon ciyaaraha qaramada qaaradda afrika ayaa maraya meel aad u xiise leh kadib markii xulka martigelinaya ee cameroon ay si dirqa ashala ugu soo baxeen wareega quatrafinalka ee 8 xul cameroon ayaa 2-1 uga badisa xulka comoros oo ku ciyaarayay 10 ciyaaryahan kadib markii difaacooda ahna kabtanka najiim abuu calaamada casaanka ah laga siiyay daqiiqadii 7-aad ee bilowga ciyaarta guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee cameroon samuel eto ayaa ka niyad jabay qaab ciyaareedka xulkii uu mar hogaamiyaha u ahaa kaas oo lagu tilmaamay inuu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u hooseeya ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday bannaanka garoonka ay ka dhacaysay ciyaartan sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka isniintii waxaana isbuurashada dadkani ay timid kadib markii saraakiisha garoonka ay xireen irdaha garoonka xilli ay weli taageerayaashu kusoo qulqulayeen garoonkan oo qaada 60,000 ayaa saraakiisha caafimaadku ku taliyeen in 50,000 oo keliya loo ogolaado maadaama halista iyo faafitaanka caabuqa covid-19 ay weli sarreyso naasir bol bia oo ah guddoomiyaha gobolka ay dhacdadani ka dhacday ayaa sheegay in khasaaraha uu intaa ka badan karo guddiga caf iyo dowladda cameroon ayaa ku dhawaaqay baaritaan lagu sameynayo dhacdadan iyagoo sidoo kalena sheegay in dhacdadani ay ku dhaawacmeen 40 qof oo kale xulka gambiya ayaa isna 5-1 uga soo baday waddanka guine taasoo ka dhigan in gambiya ay ka hortegi doonto waddanka cameroon maantana xulka Senegal ayaa ka hortagi doona waddanka Cape Verde halka Moroccana ay ku dhici doonto waddanka Malawi. Adina kalena gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika Patrice Motsepe ayaa isna kulan la qaatay dhammaan garsoorayaasha ciyaaraha CAF kadib markii cabashooyin dhinaca garsoorka ay muujiyeen xulalka ka qaybgalaya koobkan, iyadoo xulka Comorosna uu ahaa xulkii ugu dambeeyay ee ka gelgishay ficilada ay ku sheegeen kuwa degdega oo ay qaadanayaan garsoorayaashu. Waxa uu sheegay in garsoorayaashu ay yihiin furaha mustaqbalka iyo horumarka kubadda cagta qaaradda Afrika, asagoo markaasina dhegaystay dhinaca garsoorayaasha aragtidooda. Xubinta ciyaarana dhegaystayaal, maanta waa naginta.
Mahadsaned Faarax Buluug oo nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha. dhegaystayaal, barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa hees ay wadajir ugu luuqeeyaan Dalmar Yare iyo Hodan Cabdiraxmaan.
Oh, This is VOA News, via remote. I'm Jeff Custer. Ukraine's leaders Tuesday